Apvaizdos akis, Saliamono žvaigždė, paukščiai, gėlės, rozetė, kryžiai, rožės, skrestuvas, kampainis – tai simboliai laisvųjų mūrininkų, dar vadinamų masonais. Šiandien kviečiame iš arčiau susipažinti su jų daiktais ir masonų ložėmis veikusiomis Lietuvoje. Tai padaryti padės Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis fondų saugotojas Žygintas Bučys.
Laisvieji mūrininkai yra na, galim sakyti, viena seniausių pasaulietinių brolyjų. Perimta simbolika, ritualistika tam tikra, pasakojimai iš katedrų statytojų, cechų, brolyjų. Tai daugiau tokia, na, kaip ta statyba, kaip perkeltinė, simbolinė prasmė yra, nes tai daugiau yra šneka apie dvasinį tobulėjimą, žmogaus dvasinę statybą, dorovinę statybą. Remiamasi toks, na, kaip sakyt, tokia pagrindinė legenda, Saliamono šventyklos statyba. Šiaip tai, mano nuomonė, tai daugiau toks, kaip pasakyt, galima būtų apšvietos epochos projektas. Ta prasme, kaip užgimstant moderniai visuomeniai, tam tikros iki tol egzistavusios formos susibūrimų, bendravimo, na, jos nebetenkino, galbūt galima sakyti taip, ir na, vis tik tam tikra priešprieša skirtis būtent ideologinių pagrindų, religinių pagrindų, socialinių pagrindų. Tai, sakau, išeinant daugiau iš tos apšvietos epochos bendrųjų tų idėjų, ta mintis ložių kūrimo, mūrininkijos, manyčiau, ir buvo toks, kad tai, kas žmonės gali vienyti, nes šiaip jau diskusijos, bet kokios religijos, politikos temomis yra griežtai draudžiamas ložiuose. Siekis neskaidyti visuomenę, bet vienyti, na, vadovaujantis tolerancijos, laisvės principu. Tai toks tarsi žmogaus, na, kaip bandymas save įsivertinti, ir jeigu šalia tave sėdi kitos religijos, kitos rasės žmogus, kitos socialinio statuso, tiesiog, na, kaip elgiesi kaip su broliu, kaip su lygiu savo.
Kaip atrodė laisvųjų mūrininkų ritualai ir apie ką jie kalbėjo, jei ne apie politiką?
Jų susirinkimo metu, ką jie vadindavo dirbami darbai, tai būdavo atliekamas tam tikras ritualas. Na, kiek yra tekę skaityti, žiūrėti archyvus, beje, yra išlikę Vilniuje veikusių ložių visi archyvai, posėdžių protokolai taip vadinami, tai po to būdavo aptariami kažkokie tai, na, vidaus ložės reikalai, labdaringos veiklos dalykai ir panašus. Jeigu žiūrėti tą tradicinę mūrininkiją, ar ne, trijų laipsnių, tai yra mokinio, pameistrio ir meistro. Trijų laipsnių tokia ložė, kurie mokinio laipsnėje yra tam tikras ritualas, pameistrio ir meistro laipsnėje. Įprastai, kaip jeigu esat matę, turbūt ir paveiksliukos įvairiuose grafikos kūriniuose, ant žemės patiestas kilimas su simbolika nubraižyta, kolonas kažkokios išstatytas, aplinkui žmonės kažką tai aiškina, rodo. Tai tiesiog yra šnekamas, nu, kaip pasakytas, tas ritualas, ką ir minėjau, aptariami tie simboliai esantis ir panašiai. Ir ta hierarchija mokinys, pameistrys, meistras, tai yra tarsi tas, na, jau ložės nario tobulėjimo pakopos. Kaip ir minėjau, savęs tobulinimo, dvasinio tobulinimo, vertybinio tam tikro dorovinio tobulinimo prasme.
Masonai Lietuvoje aktyviausiai veikė 18 amžiaus pabaigoje.
Tų metų nebuvo daug, šiaip kaip susikūrė 18 amžiaus pabaigoje ir su gan dideliais pertrūkiais egzistuoja iki 1822 metų, kada imperatoriaus buvo uždrausta mūrininkija, apskritai visos organizacijos egzistavusios Rusijos imperijoje. Tie pertrukiai tai be abejo ir 18 pabaigos reformos svarstymai tiek Varšuvoje, tiek Lietuvoje, įsijungimas aktyvus brolių į gegužės trečiosios konstitucijos rengimo darbus, padalimai visi, kas stabdo tą veiklą, Napoleono karas, ta prasme, tų tokių tuščių tarpų yra, bet jeigu taip žiūrint, tai yra, tarkim, nuo kokių 1780-ųjų, kada susiformuoja jau čia, na, tos tikrosios ložės, tų žinių apie mūrininkų veiklą Vilniuje yra šiek tiek anksčiau, nuo 1776 metų, bet 80-ais jau galim kalbėti apie, na, struktūros, organizacijos, kuri yra jau pripažinta Europoje, na, lygiavertė kaip ir kitos Europoje, na, kaip struktūra tam tikra susiformavusi. Galima žiūrėti tą tarpą, tada 1822 metų praktiškai 100 metų yra tuštuma. Yra tam tikrų žinių apie 19 vidurį, bet tai daugiau pagrįsta atsiminimais privačių asmenų, kiek tai tikra, vėlgi yra sudėtinga pasakyti. Tiesiog, nu, kaip jau įprasta, tarsi visam pasaulyje yra, kad kur totalitarinės, autokratinės valstybės, praktiškai tokios organizacijos, na, jos neturi šansų egzistavimo. Čia galima į Vokietijos Hitlerio laikus žiūrėti, kitus. Tai iškrenta tas tarpas ir 20 amžiaus pradžioje atsikuria judėjimas, ateina jis šiek tiek kitaip iš Rusijos, kai pačioje Rusijoje liberalėja, formuojasi partijos, ten prie vienos partijos pradeda formuotis ir mūrininkiškos organizacijos, ložės. Ir pirmoji čia Vilniuje atsikūrusi tai Vienybė, po to Lietuva, Baltarusė buvo trys tokios ložės, kurios veikia. Bet čia vėlgi mūrininkijoje yra tam tikra kaip skirtis reguliarumas, tai yra tie, kurie pripažįsta tam tikrus, na, pagrindus mūrininkijos, ar ne, pagrindinės, nu, galim pavadinti dogmas netgi. Ir yra tie nereguliarus, kurie atsisakė yra. Tai vyko tas skirtis kažkur tai vėlgi 19 amžiaus apie vidurį, kai atsisakoma tam tikrų principų, pagrindinių mūrininkijos ir atsiranda vairovė tam tikra didelė. Tai atsikuria, taip kaip minėjau, 20 pradžioje, veikia Vilniuje, bet čia pirmasis karas vėl viskas stabdosi, nors ta veikla vėlgi buvo tų svarstymų apie daugiau apie valstybės ateitį, kokia gali būti 20 amžiuje, kokiu pagrindu atsikurt turėtų. Žymus mūsų signatarai vasario 16-osios, kai kurie buvo įsitraukę į tą organizaciją, kadangi Vilnius tuo metu, na, galim sakyti, daugiatautis ir baltarusių žymus veikėjai, lenkų, žydų tų pačių, kurie dalyvavo ložės darbuose. Po karo, atkūrus nepriklausomybę ir persikėlus į Kauną, sostinė, ne, Kaune vėlgi buvo bandymas atkurti, veikia kurį laiką ložė Lietuva, bet tai daugiau toks, na, sakyčiau, daugiau toks vegetavimas, nes viena ložė, ta veikla vėlgi tokia, neišsivystė į kažkokią brandesnę, tokią, na, normalesnę struktūrą.
Žygintas Bučys sako, kad tai jo ložių nariai buvo tik įtakingi žmonės yra mitas.
Na, kaip pasakyti, čia kažkiek gal mitas galima sakyti. Tai daugiau aktyvus visuomenės nariai. Taip, jie kažkuria prasme galbūt įtakingi, bet vėlgi, kaip pažiūrėsi tos įtakos kokios, kai, kaip pasakyti, kraštas yra okupuotas ir čia Rusų administracija daro didžiausią įtaką. Taip Vilniuje veikia Slavo Erelius ložė rusakalbė, kurioje didžioji dalis narių buvo Rusų administracijos tarnautojai, karininkai, kariškiai. Taip, aišku, tuo metu visa Vilniaus, na, gretinėlė, pavadinkim taip, visuomenės, kurie, na, kaip ir sako, įtakingi, iškilus, žingeidus, besidomintis, amžininkas yra rašęs, kad nu, vos nemados reikalas buvo įstoti į brolyje. tikrai gausu. Vilniuje vien kelišimtai vyrų buvo sustoję į ložės veikusias Vilniuje.
Ložėse ir galėjo būti tik vyrai, nors Lietuvoje 18 amžiuje veikė ir moterų ložė.
Vėlgi tas toks, ką jau minėjau apie reguliarumą, nereguliarumą, tai reguliariojo mūrininkijoje va, tas skirtis ir yra, kad ložės narys gali būti tik vyras. Čia pat irgi, kaip sakė, 20 pradžioje vėlgi įdomu Lietuvoje, kai ateina nereguliarieji, ar ne, tai čia jau atsiranda ir moteris. Yra kelios moteriškės, kurios dalyvaudavo tuose susirinkimuose. Čia vėlgi toks įdomus faktas, tarkim, 18 amžiai tai buvo vėlgi tų moterų ložių atskirai. Netgi ir Lietuvoje vat, archyvose yra tekę ir matyti ir sąrašus moterų ložių, kur Vilniuje veikusi moterų ložių, kuriai priklausė, na jau iškilios Radvilų, kitų aukštų diduomenės vyrų žmonos. Bet įveikia gan trumpai, atsektų kokia tai struktūra, koks santykis su vyriškomis ložėmis yra gan sudėtinga, nėra išlikę tiek daug tų archyvinių dokumentų, bet buvo ir 18 amžiuje buvo.
Kas buvo masonų ložių nariais, buvo vieša paslaptis.
Vieša paslaptis, tokia visiems žinoma, bet šiaip čia toks, nu, kaip įdomus dalykas, normalioj demokratiniai valstybei, tai, nu, tai gali sakyti slaptą ar kaip, bet tai tiesiog tų narių sąrašai, vat irgi kaip mes galime atsekti, kas buvo narys, ar ne, kadangi būdavo kasmet sudaromi narių sąrašai ir ložė išsiųsdavo į kitas ložės, susipažinimą, kad vat, tie broliai yra, jeigu jie norėtų lankytis kitoje ložėje, kad, nu, aišku, yra ten kažkokie ir ženklai, pagal kuriuos atpažįsti, sertifikatai, kuriuos įteikia, bet tiesiog apsikeitimas ložių narių sąrašais yra išlikę daug, visų ložių praktiškai galima rekonstruoti. Tarkim, Rusijos imperijoje lietuviai to nedarė, jie išlaikė, ta prasme, 19 amžiuje išlaikė tą bendrąją ložę su Lenkija. Vat vėlgi įdomus dalykas, kai po visų padalymo Lietuva tampa Rusijos imperijos sudėtinė dalis, Lenkija kaip ir, na, vadinkim, savarankišką valstybę, bet ta struktūra, kuri buvo 18 amžiuje, ji atkuriama. Buvo ten broliai važiavo į Peterburgą aiškinti santykius, na, jeigu taip galima pasakyti, su Rusijos masonais, kaip jie gali toliau egzistuoti. Tai jiems kaip ir buvo leista ir išlaikė tą pačią struktūrą. O Rusijoje visos ložės turėjo savo narių sąrašus pateikti administracijai. Pasaulietinė administracija. Ir ta prasme, na, tokia sekimo sistema, ar kaip pasakyti. Tas uždraudimas vėlgi, nu, kaip žiūrint iš Rusijos imperijos pozicijų, vėlgi turėjo tą pagrindą, kad, nu, kaip judėjimas jis buvo nekontroliuojamas. Nu, kaip jis laisvas, stoja kas nori. Jeigu žiūrėti Lenkiją į Lietuvą, tai buvo net keli tūkstančiai tų narių. Tai, nu, kaip jo labo nemaža dalis jų vėlgi masonų siejosi su kitomis draugijomis patriotinėmis, kurių vėlgi tikslas buvo valstybės išsivadavimas iš tos priespaudos. Tai tampa kažkoks tai, nu, kaip nekontroliuojamas judėjimas.
Ir šiandien Lietuvoje yra atsikūrusių masonų ložių.
Yra atsikūrę, kiek aš žinau, ta prasme, po nepriklausomybės yra atsikūrę ir ložės, yra Uoliojo lietuvių ložė atsikūrusi, kelios ložės veikiančios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, man atrodo, Šiauliuose yra atsikūrusi ir ta, na, vadinkim, tai, kas vienyje visas ložės, ta didžioji Lietuvos ložė, šiaip netgi galėčiau pasidžiaugti ir dovana muziejui, kur tikrai padovanojo unikalų retą išskirtinį eksponatą, du eksponatus. Tai 19 amžiaus Lietuvos provincinės ložės ženklas. Tai tikrai unikalus, jis yra dar vienas žinomas Varšuvos nacionalinėme muziejuje. Ir Mykolui Riomeriui į meistrus pakelimo sertifikatas dokumentas toks. Tai čia kaip padovanota buvo Lietuvos didžiosios ložės.
Tačiau Žygintas Būčys paslaptį saugo ir pavardžių, kas tie masonai Lietuvoje šiandien neatskleidžia.
Ne, tai čia yra asmeninis kiekvieno to brolio reikalas. Pasisakyti, ar jis yra, ar nėra, tai čia toks diskretiškumas tam tikras vis tiek yra.
Kągi pažvelkime iš arčiau į masonų veikusių Lietuvoje prieš 100, 2 ir 300 metų daiktus. Jiems nacionalinėme muziejuje skirtas specialus kampelis. Virš jų pakabintas ir vieno žymiausių Lietuvos laisvųjų mūrininkų Mykolo Romerio paveikslas, nutapytas konkrečiai ložiai. Jo namuose, tuometinėje Savičiaus, dabartinėje Bokšto gatvėje, Vilniuje, ložės ir veikė. Pašnekovas sako, kad Lietuvos masonų atributikos dėja nėra daug išlikę.
Didžioji dalis jų tai yra iš senųjų rinkinių be abejo. Šiaip masonikos daug, netgi pats buvęs Europoje, bet kur tokiose sandaikščių turgeliuose gali rasti. Ženkliukų, ženklelių, bet tai nėra lituanistika, ar ne? Tos lituanistinės masonikos išlikė nedaug, dėl labai objektyvių priežasčių, kadangi, kaip minėjau, tai buvo gan trumpas laikas, kaip vėlgi su visa tributika buvo pasielta daug, kur Vilniuje, Raseiniuose, Gardinė, Minskė, buvo sudeginta. Didžioji dalis, tai kas yra išlikę, tai yra išlikę ložių ženklai. Kiekvienam nariui, tikėtina įstojusi ložė, jis gaudavo tos ložės ženklą. Ir vėlgi, tokio uolėjo Lietuvio ženklų yra ir pas mus muziejoje, yra Lenkijoje, Rusijoje, yra jų daug. Gerojo ganytojo, va čia tas antras ženklas irgi yra nemažai išlikę. Kitų yra rečiau, kadangi narių skaičius buvo mažesnis. Ir kaip sakau, labai tas išskirtinis yra provincinės tobulosios vienybės ženklas. Jis tikrai puikiai padarytas. Šiaip aišku, reiktų pasakyti, kad ir nemažai juvelyrų auksakalių buvo ložėse, kurie ir visą tą atributiką gamindavo, darydavo. Tai. Ta ženklas tai yra, kaip žalvarinė plokštelė, auksuotas, dabravimas, viduryje emalė tapyta, kurioje ištapyta vytis, ten Vilniaus fone. Ir, provincialina L, jeigu taip žiūrėtų, loža. D, į doskonalą jėdniščių, tobuloji vienybė. O tas stačiakampiukas viršuje, jeigu matot, ar ne, yra tai ložės simbolis.
Masonai turėjo savo juostas ir prijuostes, ant kurių jų ložėms būdingi simboliai.
Tų vadinamų ritualinių darbų visi masonai dėvėdavo prijuostes. Trys rozetės reiškia meistras. Simbolika, raudona, pelikanas savo širdį maitinantis vaikus, rožės su kryžium, rožės ir kryžiaus riterio prijuostė ir nešiodavo ir juostą.
Ir pabaigai vienas įdomiausių objektų – uolioje Lietuvio ložės stalas.
Taip negalima daryti, bet čia išskirtinai žinių radijai. Čia dumplytės yra pritvirtintos, tokios, kurios traukant už rankenėlės ir skleidžia tą garsą, tokį, tarsi gegutės kukavimas kažkoks. Tai. Staliukas yra iš uolio Lietuvio ložės, vėlgi bandant pilnai išsiaiškinti funkcionalumą jo, gan sudėtinga yra, kadangi yra ir įrašai masoniški, kurie dėja kol kas nėra perskaityti. Pats vaizdas yra, kaip minėjau, pakartotas iš 18 amžiaus graviūros, tokios modifikuojant, pakeičiant, bet centre yra uolio Lietuvio ženklas, vytis šalia padėta. Tai galima spėti tik tais, kad galbūt buvo naudojama išventinimo metu, nes išventinant į broliją kiekvienas priimamas į narius turėdavo prisiekti. Ložė, tai padedama ranka ant šventojo rašto, tai galima spėti, kad čia būdavo dedamas šventas raštas, ant kurio prisiekdavo. Pagal tą paveikslą, kas yra pavaizduota ant šio staliuko.
Čia mes apie Bibliją kalbame?
Taip. Priklauso, kokio tikėjimo esi. Tiesiog kiekvienas narys, kokio yra tikėjimo, jis prisiekia ant savo švento rašto.
Ir galiausiai sugriaukime bene dažniausią mitą susijusiai su masonais ir apvaizdos akimi.
Ateistas negali būti brolyjoje. Ta prasme, tu turi tikėti. Ir Varininkijoje tai vadinama didžiuoju visatos architektu ar panašiai. Jis neįvardinamas kaip konkretus dievas kažkokios religijos ar ne, bet tu privalai būti tikintis. Tai ta, aišku, tai vėlgi paimta iš krikščioniškos simbolikos, nes nu, tai dievo akis yra ir pas krikščionis toks kaip simbolis. O mūrininkijoje tai kaip apvaizdos to didžiojo visatos architekto, pasaulio sutvėrėjo ar panašiai, įvairiais vardais vadinamas, bet jis niekad nėra įvardinamas kaip dievas konkretus koks tai.
Bet jeigu mes ant pastatų matome tą akį, tai nereiškia, kad tam buvo.
Oi, ne, tikrai ne, ir ne, netgi daug kur irgi mane šią klausė, va, mačiau ten simbolį, nebūtinai, ta prasme, vėlgi reiktų suprasti apšvietos, jeigu epochoje kūryba, tai ta simbolika ar kampainiai skrestuvai, kiti instrumentai, jie gan buvo populiarūs ir naudojami.